Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 9 de septembro 2012. La coronaviruso montris la grandan interplecton quiu existas inter la generala comuna bono cae la bono de la unuopulo. Gi ancau evidentigis che la sano estas ancau publica bono. Pro tio, sana socio prisorgas la sanon de ciui. Tion substrecis Papo Francisco dum la generala audienzo cimatene. Por la dua sin sequa semaino gi ocasis de nove cun la cesto de fideluloi. La construo de sana, inclusiva, justa cae pazza socio devas ocasi sur la roco de la comuna bono, diris comence Francisco. Li rimarchigis che bedaurinde aperas partiai interesoi. Exemple, li clarigis, estas tiui quiui volus alproprigi al si la eblain solvoin, kiel en la caso de la vaccinoi, cae poste vendi ilin alaliai, quelcai exploatas la situazion por crescigi dividoin. Aliai restas indiferentai. En citiu panoramo, la cristana respondo alla pandemio cae alla sequai soci-economiai crisoi basigas sur la amo, unue la amo de Dio, cium oni devas accepti cae havi ne nur por la amatoi, sed ancau por la neconatoi, la fremeduloi, cae ec por la malamicoi. La culmina puncto de la sanctezo, li substrecis, estas la amo alla malamicoi, quancam tio ne facilas, gi estas arto, cium oni povas lerni cae plibonigi. La amo fecundigas ancau la socia in rilatoin, permesante al ni construi civilizacion de amo. Male regus la culturo de forapartigo, de egoismo. Viruson, quiu ne conas bariloin, landlimoin au politicain distingoin, devas alfronti amo sen bariloi, landlimoi au distingoi. Citiu amo povas generi sociain structuroin, ciui instigas nin cun dividi, anstatau ol concurenzi, ciui permesas al ni inclusivi la plivundeblain, cae ne forapartigi ilin, ciui helpas nin esprimi la plei bonan etson de nia homa naturo, cae ne la plei malbonan. Ciam ni amas cae generas creivetson, confidon cae solidarezzon, taurigis la papo, tiam aperas concretai iniziatoi por la comuna bono. Cae citio validas, ciu por la malgrandai, ciu por la grandai comunumoi, cae internazie. Se ciu donas sian contribuon, cae neniu restas forlasita, ni povos generi bonain rilatoin, ie comunuma, nazia, internazia niveloi, cae ancau en harmonio cun la naturmedio. TLC farigios videbla io della visaggio de Dio, per lia helpo ni povas resanigi la mondon, ciui cun elaborante por la comuna bono. Citiu unuopa respondezzo estas devo de justezzo por ciu civitano. Por la cristanoi gi ancau estas missio. Se male la solvoi por la pandemio caracterizigas per egoismo, ni ja povos eliri el la malsano, sed certe ne el la homa cae socia criso ciun la viruso pligravigis. La medito de Francisco poste concernis la politicon. Ne ciui politicistoi estas malbonai, li diris. En la historio estas ancau bonai cae sanctai politicistoi. On insistu che nepras bona politico, quiu starigu iel centro la comunan bonon cae la homan personon. La cristanoi, precipe la laicoi, estas vocatai atesti pritio, cae ili povas fari tion danca alla virto de caritato. Estas do tempo, finis la papo, crescigi nian socian amon, contribuante, ciui ecde nia malgrandezzo. La comuna bono postulas la partoprenon de ciui. Post la paŝtista instruo kaj la diversa lingvaj salutoj, Papo Francisco memorigis ke hodiaŭ oni solenas la unuan internacian tagon por la protekto de edukado kontraŭ atakoj kadre de armitaj konfliktoj. Mi invitas, li diris, pregi por la studentoj, kiujn oni tiom malmole senigas je la rajto ricevi edukon pro militoj kaj terorismo. Mi instigas la internacian komunumon fari ĉion eblan por certigi ke la konstruaĵoj, kiuj devas protekti la junajn studentojn, estu respektataj. Ne manku la klopodo certigi al la studentoj sekurajn lokojn por la edukado, ĉefe meze de humanecaj krizoj. Kaj nun aliaj informoj. La plej vasta campo por rifugintoj en Europo, tiu de Moria en la greka insulo Lesbos, estis preskaŭ komplete detruita hodiaŭ de fajroj. En ĝi estas 12.700 migrantoj. Miloj da ili, inkluzive de virinoj kaj infanoj, devis fuĝi hodiaŭ por eviti la flamojn. Europa Unio pretas prizorgi la translokiĝon kaj akcepton de preskaŭ 400 neakompanataj infanoj kaj adoleskantoj loĝantaj en la tendaro. Antaŭ kvar jaroj la kampon vizitis Papo Francisco kun la ekumena patriarko de Konstantinopolo Bartolomeo la unua kaj la ĉefepiskopo de Ateno kaj tuta Greklando Hieronymus. Dum la postaj jaroj li plurfoje memorigis tiun kortuŝan renkonton. Islamabado, Kortumo en Lahore, cef urbo de la pakistana provinco Panjabo, condamnis kristanon je morto pro blasfemezzo. Temas pri Asif Pervaiz, 37 jaraĝa. Lau Pervaiz, lia labordonanto volis che li convertigiu al Islamo, cae ciam li ne consentis, li false accusis lin pri blasfemezzo. Nun tempe estas almenaŭ 10 homoj en malliberejoj de Pakistano pro la krimo de blasfemezzo. La akuzitoj estas plimulte islamanoj, sed la leĝo estas uzata misproporcie kontraŭ membroj de religiaj malplimultoj. Okazas ankaŭ ekzekutoj sen juĝa proceso, ĉar la ekstremistoj instigas mortigi la akuzitojn ankaŭ kaze ke ili ne estis kondamnitaj. Nitai de Kortumo ekde 1990 almenaŭ 77 homoj estis mortigitaj. Laste pasinte julie en tribunalo de Peshawar estis murdita dum juĝa proceso pakistanano kun usona civitanezzo. Kuala-Lumpuro, en Malaysio, la ĉefepiskopo de Kuching, Monsignoro Simon Peter Po Hon Seng, estis nomumita membro de la Federacia Komitato por la Agad Plano por la Nacia Unuezzo. Tiu komitato helpas la landan ministerion de la Nacia Unuezzo por la plifortigo de harmonio ĉe la Malaysia socio, plurkultura, pluretna kaj plurreligia. Habano, la Cuba Televido El Sendis, postigita, la solenan meson honore alla Virgulino della Caritato, patronino de Cubo. La meson celebris la loca chef episcopo Monsignoro Dioniso García, hierum Atene, en la pilgrim loco dedicita alla Virgulino della Caritato en El Cobre, urbo proxime de Santiago de Cubo. La stata Televido de Cubo gis nun maloftege El Sendis religia in eventoin. Tiu de hierau ocasis, scribis informa genteio fides, sur base della spirito de cun laboro inter la stato cae la ecclesio, porque la riton povu secvi ciel eble plei multe da fideluloi dum la nuna pandemio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.